Түштүктө саат 8 оодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Жетинин бири кыдыры президенттик жарышта 7 талапкер калды.
Жарандык коом күчтүү болуп, талапты катуу коюп иштесе, демократиялуу негизде шайлоо өтмөк.
Көп талкууланган кызуу талаш жараткан маселе шайлоо эркин өтөбү, Жалал-Абадтан кабар. Кимдин колу көрүнүүдө? Бишкекте 1 тонна цементтин баасы 7200 сомдон сатылууда.
Жалаң Бакиевдин айланы тегирегиндеги бүтүндөй монополисттер баланча акча бересиң дейт. Анда тигилер айтат, мен анда бааны кымбаттатам дейт.
Тарых унутпайт. Өзбекстандын Фергана өрөөндө орун алган тополоңдорго ушул аптада 20 жыл толду. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле. Иран президенттиги менен негизги талапкерлердин телеэрөөлү өтө курчөттү.
Экинчи мөөнөт бийликте калууга тырышкан президент Ахмединежад телеэрөөлдө адатынча доомат сөздү мол төктү.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттыгын алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 5 июнь жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Айдынбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акын түптөгү окуя боюнча билдирүү менен чыкты. Билдирүүдө 31 майда оппозициянын курултайын үзгүлтүккө учуратуу жана куугунтуктоо кескин айыпталып, бул Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан бери демократиялык аралча деп келинген аброюна чоң зыян алып келгени белгиленген. Билдирүүдө курултай өткөрүүгө уруксат бербөө менен жергиликтүү бийлик ыйгарым укуктарынан ашканы, анткени курултай тынч жыйындарды өткөрүүгө уруксат бербешти сот гана чечери көрсөтүлгөн. Кыргызстандын демократиялык бейнеси үчүн көптөгөн саясатчылар, укук коргоочулар көп жылдардан бери эмгектенип келген. Ысык Көл облусунун бийлиги мына ошол жетишкендиктерге жана борбордук бийликтин аброюна шек келтирди деп белгиленген билдирүүдө. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Бул тууралуу Медет Садыркуловдун жакындарынын адвокаты Леонид Лужанский азаттыкка билдирди. Президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркуловдун 13 мартта жол кырсыгында каза болушуна байланыштуу соттук териштирүү 18 майда Аламүдүн райондук сотунда башталган. Жол кырсыгын жасаган деп айыпталып жаткан Өмүрбек Осмонов сотто коюлган күнөөлөрдөн баш тартып, анын адвокаты окуяны кошумча тергөөнү талап кылган эле. Бирок соттук жараян улантылып, бүгүн өкүм чыгаары күтүлүүдө. Президенттикке талапкерлер жетөө гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 4 июнга карай президенттик кызмат үчүн күрөштү уланта турган 7 гана талапкер калды. Алар Акбарал Айткеев, Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мотуев, Темир Сариев, Токтайым Үмөталиева жана Жеңишбек Назаралиев. Ал эми Бакыт Керимбеков, Мурат Боронбаев жана Куттубек Асылбеков 50,000 жарандын колун топтоп тапшыра албагандыктан талапкер катары катталбай калышты. Тигүүчүлүктү өнүктүрүү кой ташта талкууланууда. Германиянын техникалык кызматташуу коомчулугу уюштурган жыйынга менчик тигүүчү фирмалар, мамлекеттик структуранын өкүлдөрү жана эл аралык эксперттер катышууда. 4 июнда башталып, бүгүн аяктай турган жыйында тигүүчүлүктү өнүктүрүү, анын проблемаларын аныктоо, чийкизат менен камсыздоо, эл аралык рынокто Кыргызстандын тигүү тармагынын келечеги талкууланып, сунуштар иштелип чыгууда. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык кабарлар менен Зейнеп Мартбек кызы Прагадан тааныштырат.
Рахмат Айдынбек Акмат уулу Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эл аралык турмуштагы башка окуялар. АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Египеттеги Каир университетинде сүйлөгөн сөзүндө Обама экстремисттер батыш менен мусулмандар ортосундагы начар мамилелерди өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келгенин белгилеп, пикир келишпестиктин доору аякташы керек деп кошумчалады. Жакынкы чыгыш жаңжалына да токтолгон Обама АКШ Израилге да Палестинага да колдоо көрсөтө берерин айтты. Израиль бул өлкөнүн жашоого болгон укугун эч ким тамбагандай, Палестина да ошондой эле укукка ээ экени моюнга алышы керек, деди Барак Обама. Каирде сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама Ирандын тынч максатта өзөктүк программасын өнүктүрүү укугу бар деп белгиледи. Кече АКШ президенти Германияга 2 күндүк иш сапарын алкагында Дрезден шаарына келди. Бейжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен аянтын курчоого алды. Аталган аянтта 20 жыл мурда студенттердин митинги күч менен басылган. Бирок бийликтин тыюу салганына карабастан, Гонконгдо 200,000 жакын киши чогулуп, Тяньаньмендеги кыргында наут болгондорду эскеришти. Иордандын батыш жээгинде палестиналык полициячына от болду. Кабарларга караганда Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббаска жан тарткан коопсуздук күчтөрү Калькилияда Хамас тоонун согуш жандарын издөө боюнча операция жүргүзүп жатышкан. Газа тилкесинде аракеттенген бул топтун басма сөз өкүлү мындай аракеттер Хамас менен Фатх кыймылынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн ийгиликке жетишине тоскоол болот деп билдирди. Forbes журналы Голливуд жылдызы Анжелина Джолини дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп тапты. Актриса Анжелина Джоли кайрымдуулук ишмердүүлүгү менен белгилүү. Forbes журналы жыл сайын дүйнөдөгү таасирдүү 100 адамдын тизмесин жарыялап келет. Бул тизмеге алгачкы ирет АКШ президенти Барак Обама да кирди. Обама тизмеде 49-чу орунга жайгаштырылган. Бул ушул саткарата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз 3W@azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 5-июнда Кыргызстандын тоолуу региондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Ала тоо жергесинде ала булут каптап турат, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттө жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23 даража жылуу, Баткен дубандарында 20-25 даража жылыйт, Ош, Жалал-Абад чүй аймактарында 23-28 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 23-чү июлда болчу президенттик шайлоого чейин 1.5 ай калды. Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өткөндөрү 18-чү июндан тарта үгүт өнөктүгүнө киришет. Шайлоону таза жана калыс өткөрөбүз деп жарандык коом менен БШК макулдашууга кол койгон менен коомдо добуш берүүдөн кийин катуу кармаш болот деп чоочугандар арбын. Теманы Бүйүкан Досалиева улантат.
Бул жумада талапкерлердин акыркылары мамлекеттик тил сынагынан өтүп, экинчи баскычтагы сыноого 7 талапкер жетти. Алардын ичинен өзлөрүн колдогон жарандардын колдору текшерилгенден кийин канчасы калары азырынча белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу жана укук бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мырзабек Аргынбаевдин билдирүүсү боюнча, ал 18 июнга чейин такталат.
Облустук Бишкек Ош шаардык шайлоо комиссиясы ушул 5 күндүн ичинде анын аныктыгын, тактыгын тактап 7 июнга борбордук шайлоо комиссиясына билдирет. Биз ошондон кийин гана айта алабыз, кайсы талапкер толук жана белгиленген өлчөмдө кол тамгаларын чогултту, кимиси күрөсүн төк, кимиси фонд ачты.
Шайлоо мыйзамына ылайык расмий каттоодон өтүү үчүн талапкерлер шайлоо күрөөсүн коюп, өз корун ачууга милдеттүү. Бирок колдорду областтык, шаардык шайлоо комиссияларына тапшыргандардын саны 7 талапкерден ашкан жок. Саясат талдоочулар ушул талапкерлердин ичинен деле шайлоо күрөөсү менен корун ачууга кудуреттүүлөрү саналуу. Ошондуктан бара бара жарышка чөнтөктө 3-4 талапкер гана түшүп, жарыш ошолордун ортосунда гана жүрөт деп божомолдоп жатышат. Ал эми үгүт иштерин жүргүзүү үчүн БШКнын каттоосунан 135 маалымат каражаты өтүп, азыр катуу даярдык көрүп жатат. Антки менен өлкө боюнча канча шайлоочу добуш берери тактала элек. Шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы премьер-министр Игорь Чудиновдун билдирүүсү боюнча, тизмеге өлүү жандардын кирип кеткени катуу чуу жаратып, азыр жергиликтүү бийликтер тактап жатышат. БШКнын билдирүүсү боюнча тизме добуш берүүгө 25 күн калганга чейин такталып, бюллетендер даярдала баштайт. Сыртынан караганда шайлоо процесси мыйзам чегинде уюшкандыкта өтүп жаткандай түр жараткан менен андан чыккан карама каршылык катуу болот деп санаа аркагандар арбын. Бектин мүчөсү Эмилбек Каптагаевдин айтымында буга административдик басымдын мурда болуп көрбөгөндөй күч алышы ушундай ойго түрткү берип жатат.
Баарыбыз деле тууган бар, кудасы өк бар. Кайсы айыл өкмөткө, кайсы районго, акимге кандай задание берилип атканы, кандай иштер аткарылып атканы көрүп эле угулуп турат. Мына бизге бүгүн мындай тапшырма келди, момундай тизме кылып атабыз, момундай нерсе жасап атабыз, угулуп эле турат да.
Мына ушундай басым менен будамайлоолорго жол бербөө үчүн жарандык коом өкүлдөрү шаршембиде БШК менен макулдашууга кол коюп, шайлоочулардын укуктук билимин өркүндөтүү жана башка уюштуруу аракеттерин көрүүгө киришти. Саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында БШК 2005 жылкы парламенттик шайлоодогудай кырдаалга кептелбеш үчүн макулдашууга кол койду. Себеби шайлоонун жыйынтыгы бурмалана турган болсо, элдин кыжырдануусун жаратпай койбойт. Бирок шайлоонун калыс жана ачык болору жарандык коомдун аракетине байланыштуу, дейт табылды Акеров.
Жарандык коом күчтүү болуп, талапты катуу коюп иштесе, демократиялуу негизде шайлоо өтмөк. Себеп дегенде азыркы талапкерлердин ичинде тандоо бар. Бул жерде жарандык коом массалык маалымат каражаттарында көп чыгып сүйлөп, бийликтин катачылыгын же болбосо оппозициянын туура эмес жактарын так элге жеткирип тура турган бир гана күч бул жарандык коом. Бүгүнкү күндө оппозициянын массалык маалымат каражаттарына дайыма чыгып бийлик тарабынан кетирип аткан кемчиликтерди элге, коомчулукка жеткиргенге мүмкүнчүлүгү жок.
Алеми тутумуна 6 ири бейөкмөт уюмду камтыган жарандык коом биримдиги 3000 ашык байкоочусун даярдап, узак жана кыска мөөнөттүү байкоосун жүргүзүп жатат. Мындан башка да бейөкмөт уюмдар бийлик менен БШКны шайлоону калыс өткөрүүгө мажбурлаачу кызматташууга чакырып жатышат. Мындай аракет шайлоодо боло жүрчү быдамайлоолорго бөгөт боло алабы же жокпу азырынча белгисиз. Бөөгөн Досалиева, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:11 өттү. Эми кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Анда Айданбек Акматулуна микрофонду узатам.
Рахмат. Биздин кезектеги маектешибиз Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары полковник Чолпонбек Турусбеков болмокчу. Чолпонбек мырза менен биз кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал боюнча маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, жолдош полковник?
Саламатсыздарбы.
Бүгүнкү күнгө карай, мына кыргыз өзбек чек арасында абал кандай болуп жатат? Чек арачылар дагы эле күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатабы?
Туура айтып атасыз. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы ошол сиз айткандай жумуштарды өткөрүп жатабыз 26 майдан баштап.
Мынау Өзбекстан Ханабадка кол салгандар Кыргызстандан келген деп айтууда. Бул боюнча сиздер тараптан иликтөө жүрдүбү? Кандай маалыматтар чыгып жатат?
Бүгүнкү күндө биз тууралап айтканда минтишибиз керек, Өзбек Республикасынын чек ара кызматынан бизге маалымат же айта кетсек түшүндүрүү кагаз баракчалары бизге өткөн эмес, сурашкан эмес. Ошого байланыштуу биз бүгүнкү күндө эмнетип атабыз, биздин Кыргызстандан андайлар өткөн эмес деп айтып атабыз.
Болгон эмес андай?
Болгон эмес. Биз иликте өткөргөнгө дагы основаниябыз жок.
Чолпонбек мырза, мына өткөндө бир маалымат чыкты, мына Сох Шаймардан чек ара бекеттери кадимки шартта иштей баштады деп. Бирок Жалал Абад Ош тараптагы чектешкен жерлерде күчөтүлгөн тартипте. Ушул 2-3 региондогу абалды салыштырып айтып берсеңиз.
Эми Баткен областында жайгашкан Өзбекстандын анклавтары Сох Шаймардан жарым күнгө 1 июнда бир тараптуу Өзбекстандын тарабынан жабылган болчу. Анан атайын чек ара өкүлчүлүктөрү жумуштарын өткөрүп, ошол Сохту ошол күнү эле саат 15:00 биз ачканбыз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областында өтүп жаткан бир кыргыз өзбек чек арасында азыркы күндө тууралап айтып кетсек, эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин УНА жана жарандар мамлекеттик чек арада өткөрүү мурунку кабылына келтирилди деп тууралап айтсак болот. Ош жергесинде жайгашкан көзөмөл постторубуз бүгүнкү күндө өз тартибинде иштеп атат. Бирок бир тараптуу катуу көзөмөл өткөргөн өзгөчө жумуштар бар. Өзбек тарабынан дагы бар, биз тарабыбыздан дагы бар. Эмне деп айтканда, бул эми биринчиден жарандарды текшерүү боюнча, УНАны текшерүү боюнча анан өтүп аткан груздарды тактап айтканда доскональный жумуштарды өткөрүш керек болуп атат. Ошого байланыштуу биз терең текшерүүлөрдү өткөрүп атабыз.
Мынабу Баткен облусунда чек арачыларды барымтага алуу орун алды деген кабар болду эле да, ошол окуя кандай болду эле?
Дагы бир сыйра укпай кеттим.
Баткен облусунда чек арачыларды, аскерлерди эки тарап бири биринен барымтага алды деген маалымат болду эле, ал окуя кандай болду эле?
Биринчи күндө ошондой маалымат болгон, ушундай окуя болгон. Биздин УНАбыз Ош тараптан Баткенге груз өткөрүп бараткан жеринен Айыр Бас Каным Жай ортосунда границада өткөн бир жол бар. Ошол жерде делимитация жумуштары өтүп атат. Ошол жолдон көзөмөлдө жүрүшкөн Өзбекстан чек арачылары токтотуп, 6 саатка кармашкан. Андан кийин өзгөчө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, чыгарач өкүлдөрчүлөр менен ошол күнү эле биздин жокерлерди унаабызды кое беришкен. Биз тараптан дагы Кадамжай чек ара заставасынын участкасында биз дагы эки Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн эки кызматкерин токтотуп, ал жерде баягы документи туура эмес деген себепкер болгон. Биз ошол эле заматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, 4 сааттан кийин алардын жоокерлеринин кызматкерлерин өткөрүп берген.
Мына Ооганстан, Тажикстан аймагы аркылуу куралдуу адамдардын келгени же жүргөнү тууралуу маалымат айтылып жатат да, силерде ал боюнча кандай маалымат бар?
Бүгүнкү күндө өзүбүздүн режимдүү, оперативдүү жумуштарыбызды биз кыргыз тажик чек арасында өткөрүп жатабыз. Маалыматтарды биз деле силердей болуп прессадан алып атабыз. Тагыраак айтып кеткенде көзөмөлчүлөрүбүз жумуштарын өзүлөрү өткөрүп жатышат, бирок ар кандай маалыматтар бар, чек ара бизде көзөмөлдө азыр.
Мына Казакстан тарапка да чыгуу кыйындап жатканы айтылууда, казак тарап чек арадан өтүүнү катаалдантыбы, кандай болуп атат акыбал?
Бүгүнкү күндө кыргыз Казакстан чек арасындагы Уна жана жарандары мамлекеттик чек арада өткөрүү мурунку кабылында деле өтүп жатат.
Чоң рахмат бизге бөлүнгөн.
Пропускной режим башкача иштеп атат деген андай нерсе жок.
Чоң рахмат.
Өз тартыбында эле иштеп атат.
Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз менен Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков болду. Биз Чолпонбек мырза менен кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал боюнча маек курдук. Зейнеп, кепкезе көзүңдө кайрадан.
Түзөөдөгү маекти Айденбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Кыргызстан акыйкатчысы түптөгү окуя боюнча билдирүү менен чыкты. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Бейжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен менен аянтын курчоого алды. Британ өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү кызматынан чегинди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азаттык каналын угуп жатасыздар. АКШнын президенти Барак Обаманын Каир университетинде ислам дүйнөсүнө арнап сүйлөгөн сөзү Түркияда да байма-бай талкууланууда. Аким Өзгөн кабарлайт.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обаманын Египеттин Каир шаарында айлардан бери күтүлүп келген тарыхый баяндамасы Түркияда бардык улуттук жана жеке сыналы каналдар аркылуу түз обого чыгарылып, күн бою редакциялар Обаманын Каир университетинде ислам ааламына арнап айткан сөздөрүнө талдоо жасашты. Америкалык президенттин өзгөчө Куранга шилтеме берүүсү, Ирандын атом энергиясынан тынчтык максаттарда пайдаланууга акысы болгонун айтуусу жана өзгөчө өткөндө Анкарада болгон кезинде
We have to confront is violent extremism in all of its forms. In Ankara I made clear that America is not and never will be at war with Islam.
Мен Анкарада айкындап айткан үндү Америка Кошмо Штаттары эч качан ислам менен согушта эмес, эч качан да болбойт деп айткан сөздөрү ошондой эле Түркиянын жетекчилигиндеги маданияттардын альянсы демилгесин жогору баалоосу медиа каражаттарында алдыңкы планга чыкты. Түркиянын президенти Абдулла Гүл президент Обаманын кайрылуусу менен байланыштуу бир билдирүү жарыялап, бул тарыхый баяндаманы ак ниеттүү, дурус жана реалдуу деп бааларын айтты. Обама бул айткан сөздөрү менен тынчтык үчүн орток болууну алчу, конструктивдүү бир лидер экенин дагы бир жолу көрсөттү деген президент Гүл мырза Обаманын айткан сөздөрүн абдан ачык жана айкын деп баалар элем. Президент Обаманын ислам өлкөлөрүнүн жарандарынын басымдуу көпчүлүгү көкүрөгүндө сактап келген туйгу жана түшүнчөлөрдү чын ыкластуулук менен бөлүшүүсү жана аларды жеке өз тили менен туюнткан болушу абдан оң мүнөздүү бир окуя болуп эсептелет. Анын бүгүн Каирде айткан сөздөрүнүн ал президенттикке шайлануудан алдын айткан сөздөрү менен ажырым түшпөгөн болушу да анын ишенимдүүлүгүнүн кошумча далили боло алат. Аймактык тынчтык үчүн ал баяндаган турумдарын абдан туура деп таптым. Айтор, Америка Кошмо Штаттары президенти бүгүн айткан сөздөрү жана берген убадалары менен ислам ааламы үчүн тынчтык жана туруктуулук үчүн ишенине алчу бир лидер экенин даңазалаган болду деп билдирди. Обаманын Курандын айрым аяттарына шилтеме жасоосу жөнүндөгү пикирин жеке бир сыналгы менен болгон маегинде тең бөлүшкөн Истанбул шаарынын мүфтүсү Мустафа Чаарыжы болсо dünyanın en iri ülkesinin prezidentinin musulmanlara kayırıp oturup İslam dininin ıyık bulaklarına şiltleme casusu Abdan Manülü Atıgül tarihi bir okuya bolu besettire tegen fikrini bildirdi.
Türkiye'den Hakim Üzgün kavruladı. İran prezidentliğinin негизги талапкерлердин шаршемби күнү телеөрөлү өтө курчөттү. Президент Махмуд Ахмадинежад мурда премьер-министр Мир Хусейн Мусавинин керт башына асылса, Мусави Ахмадинежадды Иранды эл аралык коомчулуктан бөлүп, өлкөдө диктатордук бийлик курууда деп күнөлөдү. Сөз учугун Амирбек Азамов улантат.
Экинчи мөөнөт бийликте калууга тырышкан президент Ахмадинежад телеөрөлдө адатынча доомат сөздү, мол төктү. Реформачыл Мусавинин керт башына асылгандан тышкары, анын аялын жана тарапкерлерин да жер жеберине жеткирип сындады. Мурдагы президенттер Акбар Хашими Рафсанжани менен Мухаммед Хатамини Мусави менен чогуу азыркы өкмөттү төңкөрүү үчүн 4 жылдан бери жаналык албай аракеттенишүүдө деп күнөөлөдү Ахмадинежад. Мусави Мырзадан башка да атаандашым бар экенине ишенем. Мусави Мырза жалгыз эмес. Мурдакы 3 өкмөттөн мага каршы чыгууда. Мусави Мырза, Хашими Мырза жана Хатами Мырза. Бул үчөө чогуу иштешти. Мусави Мырза мурда Хатами Мырза менен Хашими Мырзаны коргогон. Хатами Мырза болсо Хашими Мырзаны колдогон. Алар дайыма чогуу болушту. Азыркы өкмөт түзүлгөн биринчи күндөн тартып бизге зыян келтирүү үчүн чабуул жасалды.
Hujumha bud baraye zarbe zadan
деген Ахмадинежад Мусавинин аялы Зехра Ранвардты атын атабай туруп, өкмөттүк кызматта иштеп жатып, эки университетти бүткөнү шектүү деди. Өзүнүн мурдакы президент Хатаминин кандай илимдин доктору болгонун да күмөнгө койду. Экс-президент Рафсанжанини жана анын бала чакаларын казынага кол салып, жемсөөлүк кылууда деп айыптады. Буга чыдабаган Мусави телеөрөл Ахмадинежадка адамдарды жаманатты кылуусу үчүн берилип жатпаганын эскертти. Мусави экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы жөөттөрдү кырууну Ахмадинежадтын жалган кеп деп атаганын сындады. Өлкө президентинин бул сөзү жана Израилди дүйнөнүн саясий картасынан жок кылууга чакыруусу Ирандын аброюн кетиргенин. Ахмадинежад тушунда Иран көп өлкөлөр менен араздашканына Мусави телекөрөрмандардын көңүлүн бурду. Ырас, тышкы байланышка токтосок, биздин өлкөнүн кадыр баркы түштү. Биз өлкөнү уят кылдык. Бул бизге зыян болду. Өлкө ичинде да проблемалар пайда болду. Биз башка өлкөлөр менен да тынбай араздашып жатабыз. Мусави ошондой эле Ахмадинежадды 2005 жылы президент шайлангандан тарта диктаторлук режимди түптөй баштады деп күнөөлөп, өзү президенттикке жагдайды өзгөртүү үчүн аттанып чыкканын айтты.
Амирбек Азамулов кабарлады. Ушул жылы Чыгыш Европада коммунизмдин кулаганына 20 жыл толууда, бирок бул аймакта да Орусия, Украина, Беларусь өңдөгөн экс-советтик жумурияттарда да чет элдиктерге түпкүлүктүү деп саналбаган улуттардын өкүлдөрүнө карата жек көрүүчүлүктүн чыккан зөөкүрдүк уламдан улам күч алып барат. Посткоммунисттик коомдордо ксенофобия нараны эмнеден күчөп жатат? Бул темага Жаңыл Жусупжан кайрылат.
Алар мага жөн жерден эле кол салып уруп кетишти. Жерге кулап түштүм. Үйгө араң жеттим.
Былтыр Белграддын көчөсүндө токмок жеген бул цыган киши башына түшкөн мүшкүлдү Азаттыктын Балкан кызматына ушундайча баяндады. Бирок анын дагы ичер суусу түгөн элек экен. Ушул эле шаарда Душан Иванович деген өспүрүм сыган баланы мындан 12 жыл мурда такырбаштар сабап атып өлтүрүп салышкан. Андан берки жылдары Сербияда улуттук азчылык өкүлдөрүнө кол салуулар үзүлгөн жок. Чыгыш Европада мындай чабуулдар адамдын өлүмү менен аяктаган учурлар сейрек кездешет. Ал эми Сербияда реформист президент Борис Тадич былтыр февралда бийликке келгенден кийин ашкере улутчулдук менен күрөшүүгө убада кылган эле. Ушундан кийин өлкөдө ксенофобиялык кол салуулар кан булгандай токтоду. Бул да болсо ксенофобиянын бийлик структуралары менен канчалык тыгыз байланышта экендигин айгинелейт. Москвада жайгашкан этнографиялык жана антропологиялык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Эмиль Пайндын айтымында посткоммунисттик аймактагы ксенофобиялык сезимдер иденттүүлүк кризисине барып такалат.
Прежде всего, они вытекают из так называемого
бул өлкөлөрдүн баарында улуттук процесстер өтүп жатат. Империялар, тоталитардык коомдор кулаганда бул боло жүргөн нерсе.
Советтик бийлик элдердин достугу деп жар салган менен улуттар арасында бири биринен овочолонуу күчтүү болгон. Улуттук аркылдуулук бапестелген эмес. Улуттук азчылыктар караланып, депортацияланган. Ушундан улам СССР кыйрагандан кийин ксенофобия менен антисемитизм сыяктуу дымып жаткан өкүнүчтүү көрүнүштөр оруштап чыкканына таң калып болбойт. Эмиль Пайн посткоммунисттик өлкөлөр али толеранттуулук деген эмне экенин үйрөнө электигин мындайча белгиледи.
Ни одна из этих стран.
Аны менен тиркеш жүргөн толеранттуулук дегенди эч качан башынан өткөргөн эмес. Толеранттуулук албетте улуттук азчылыктарга гана тиешелүү болбойт. Ал саясий болобу, идеологиялык же коомдук айырмачылыктарга карабастан, ар бир адам өз пикирин билдирүүгө, өз пикирине ээ болууга укуктуу экендигин түшүнүүгө байланыштуу болот.
Украинада расисттик чабуулдардын эң каргашалууларынын бири катары Түштүк Кореялык жаранды кырма баштар темир шиш тагылган батинкелери менен башка тепкилеп жатып өлтүргөн окуяны атасак болот. Бул кылмышка байланыштуу апрель айында 4 жаш жигит 13 жылдан эркинен ажыратылды. Башында аларга денеге зак келтирген, тентектик кылган деген жеңил желпи кинелер тагылган эле. Түштүк Кореянын Киевтеги элчилигинин тынымсыз кайрылууларынан кийин гана аларга киши өлтүрүү жана расисттик жек көрүүчүлүк боюнча айыптар коюлду. Ошондо да баш прокурордун кеңсеси расисттик айыптоону алып салууга бир топ аракет жасады.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Таңк азаттыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Анда сөздү Бишкектеги кесиптешим Шайлобек Дүшөевке узатам.
Рахмат. Эркин Тоо кесте тарыхыңды тактап ал, манасыңды барктап ал кыргыз деген ат менен редакцияда өткөн талкуунун материалын окурмандарга тартуулаган. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов биздин бабалар Мисирди чаап, Египетте 100 жыл бийлик жүргүзгөнүн айтса, кытайлык кыргыз окумуштуусу Макеле Көмүрбай биз камырабай жүргөндө казактар Манастын идеясын уурдап алып кино тартып салышканын, Манастын образын алар Абылай хандын образына сыйдырышканын айткан. Профессор Кадыралы Коңкобаев Москва облусунда иштеп жүрүшкөн 6500 кыргыз кызы бир жыл ичинде аборт жасатканын, кыргыз кыздары тууп таштап кеткен 60 таштанды бала Москванын балдар үйүндө калганын сөз кылган. Кыргыз туусу кести кинематография департаментинин директору Абибилла Пазыловтун кыргыз киносунун кайра жаралуусун жаратар жаштарыбыз бар аттуу маегин. Согуш ардагери Мухаммед Барктабасовтун Сталин жана Хрущев, Папан Дүйшөнбаевтин чыныгы тарых улутту чыйралтат, кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Суповтун насыят аттуу баяндарын баскан, Бактыгүл Чотурованын Пайгамбар жашына кадам деген макаласы кесиптин фотого баршысы Шекербек Сартовтун 60 жылдык кутман курагына арналган. Кыргыз руху кести Азия курулуш аферисп аттуу макала жарыялады. Анда ушул уюмдун төрайымы Адина Турдугулованын камакта олтурганына бир ай чамалап калганы, пенсионерлер партиясы менен тазаба курулуш комплекси Курманбек Бакиевке Адина Турдугулованы камактан бошотууну суранып кайрылышканын, президенттик программанын негизинде иш алып барган компания аферисп болуп чыкса, президенттик эмес программа менен негизделгендер кайда барат деген суроо коюп жазып чыкты. Ушул эле кесипке Мөңгү фондунун президенти Рүстөм Кабылбековдун Кыргызстандын мөңгүлөрүн ээрип кетүү коркунучу чоң деген тынчсыздануусу, журналист Энти Ороксиевдин белгилүү жазуучу Казат Акмат менен маеги, жазуучу Илгиз Талиптин конкурска жөнөткөн аңгемеси жана белгилүү ырчы Айчүрөк Иминалиеванын айтып бергендери да жарык көргөн. Айгай кесип Памир Манас аттуу автордун бийлик деп аталган макаласын сунуш кылган. Анда элдик көтөрүлүш аркылуу бийликке келген Курманбек Бакиевдин дагы кыргыздын ата түркү болуу ушунчалык мүмкүнчүлүгү бар эле. Тилекке каршы антелбады, 4 жылдык башкаруусунда бир гана өз бийлигин чыңдоонун камын көрүп, бийликке урук тууган жээк жаатынан сырткары бир тууган инилерин да алып келип, оңой менен эл оодара алгыс бийликчиси болтурат. Ошентип Орто Азия титандары элди койдой айдап, камчы менен калк башкарып турган чактары, бирок кайсыл бир күнү мындай бийлик да урап түшөр мезгил келет деп жазды. Ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбековдун билдирүүсүн, диктор Анаш Кадырованын Жаманбаеванын чүмбө такыр сыйрылыш керек эле аттуу эки бет интервьюсун көлдөгү курултай тууралуу макалаларды баскан. Зейнеп, гезит баяндамабыз ушуну менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу армандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Уктуруубузду улантабыз. Берүүнүмөн Зейнеп Мартбек кызы алпароодамын алдыдагы жарым саатта. Өзбекстандын Фергана өрөөндө орун алган тополоңдорго ушул аптада 20 жыл толду. Эмне үчүн Бишкек шаарында 1 тонна цементтин баасы 7200 сомдон сатылууда? Тарых барактары, маданий жаңылыктар булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн да убакыт жетти. Микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Президенттик администрациянын мурунку башчысы Садыркуловдун 13 мартта жол кырсыгында каза болушуна байланыштуу соттук териштирүү 18 майда Аламүдүн райондук сотунда башталган. Кыргызстан акыйкатчысы президентке кайрылды. Акыйкатчынын кайрылуусу президент менен кошо Жогорку Кеңештин төрагасына, башкы прокуратурага да жолдонуп, анда ысык көл облусунда оппозицияны куугунтуктоого укуктук баа берүү талабы коюлду. Турсунбек Акын ошондой эле Ысык Көлдөгү окуя боюнча билдирүү менен чыкты. Билдирүүдө 31 майда оппозициянын курултайын үзгүлтүккө учуратуу жана куугунтуктоо кескин айыпталып, бул Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан бери демократиялык аралча деп келинген аброюнун чоң зыян алып келгени белгиленген. Президенттикке талапкерлер жетөө гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда 4 июнга карай президенттик кызмат үчүн күрөштү уланта турган 7 гана талапкер калды. 3 талапкер 50,000 жарандын колун топтоп тапшыра албагандыктан талапкер катары катталуу укугунан ажыратылды. Бүгүн Курманбек Бакиевдин Ысык Көл облусуна жумуш сапары башталат. Ал 5 июнда облустагы Кемиров айылында мектептин ачылышына катышат жана жергиликтүү калк менен жолугушат. Эл аралык кабарлардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Жакынкы чыгыш жаңжалына токтолгон Обама АКШ Израилге да, Палестинага да колдоо көрсөтө берерин айтты. Бээжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен аянтын курчоого алды. Аталган аянтта 20 жыл мурда студенттердин митинги күч менен басылган. Ооганстанда 3 америкалык жокер наут болду. Кабулдун түндүгүндө америкалык жокерлер бараткан колоннага алгач бомба ташталып, андан соң аткыланган. Британ өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү кызматынан кетти. Эмгек жана пенсиялык камсыздандыруу министри Джеймс Пернелл муну менен лейбористтик партияга бийликте калуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн кызматынан чегингенин өкмөт башчы Гордон Браунга билдирди. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары тарабынан уурдалып кеткен студенттердин 40 жакыны бошотулду. Маалым болгондой, 1 июнда талиптер Вазиристан вилаятында студенттер бараткан бир нече автобуска кол салып, анда бараткан студенттерди уурдап кеткен. Forbes журналы Голливуд жылдызы Анжелина Джолини дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп тапты. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Зейнеп,
рахмат. Урматтуу угармандар, ушул аптада жаңылыктар менен жана түзөөдөгү маектер менен Айданбек Акмат уулу болду. Аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабарын тааныштырабыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 5 июнда Кыргызстандын тоолуу региондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Ала тоо жергесинде ала булут каптап турат. Жалал Абад, Баткен, Ош облустарынын айрым жерлеринде кыска мүнөттө жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23 даража жылуу, Баткен дубандарында 20-25 даража жылыйт, Ош, Жалал Абад, Чүй аймактарында 23-28 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын Фергана өрөөндө орун алган тополоңдорго ушул аптада 20 жыл толду. 1989 жылдын 3-4 июндагы окуялардын соңунан миңдеген мескет түрктөрү Өзбекстандан көчүүгө аргасыз болушкан эле. Турак үйлөрдүн өрттөлүүсү, адамдардын өлүмү коштолгон ал тополоңдун тутанышына себеп болгон жагдайлар тууралуу азыркыга чейин ар кандай пикирлер айтылып келет. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Мескет түрктөрүн эски совет аймагынан өткөн кылдын ичинде эле массалык түрдө экинчи ирет жер которууга аргас кылган бул окуя алар Кавказдан Борбор-Азияга күч менен көчүрүлгөндөн дээрлик 45 жылдан кийин орун алган. Кыргызстандагы түрктөрдүн коомдук бирикмесинин төрагасы Мурафадин Сакимов азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде 1989 жылдын июнундагы топурогунан кийин Өзбекстандан көчүүгө мажбур болгон мескет түрктөрдүн саны тууралуу буларды айтат.
Өзбекстанда где-то 120,000 ашык жашаган, бирок 100,000 жакыны 89 жылдан чыгарылган Өзбекстанданчы. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда где-то порядка 20,000 биздин түрктөр жашайт. Основном Нечернозёмный район Россияга барышкан, где-то 15,000 биздин Кыргызстанга келген. Казакстанга да барган, бирок аз. Менимче ошо бул саясий маселе болгондо. Бытовой эмес.
Фергенадагы мескет түрктөрү менен байланышкан кандуу тополоң Өзбекстандын ал кездеги советтик жетчилиги Алмашаардын биринчи каатчы Рафик Нишановдун ордуна азыркы президент Ислам Каримов басарынын алдына туш келген. Ошол кездеги өзбек лидери Рафик Нишанов союздук маанидеги жыйындардын биринде мескет түрктөрү менен байланышкан чатак бир чөчөк бүлдүргөндө эле талашуудан тутанганын айткан жайы бар. Бирок тополоңго чынында эле турмуштук деңгээлдеги ыйкы тыйкылык себеп болду деген күндө да маселенин тамыры тереңде эле. Юдгор Абит өзбек акыны Ислам Каримов бийликке келгенден кийинки алгачкы саясий диссиденттердин бири азыр Австрияда жашайт. Ал биз менен маегинде Ферганадагы тополоңдун 20 жылдыгына байланыштуу төмөнкүлөрдү эскерди.
Япония большая, огромная комната и больше ничего не было. В одной комнате
эч нерсеси жок бош бөлмөдө өзбектер менен мескет түрктөрү чогуу жашаганы менин эсимде. Бири-бирине тоскоолдук кылбаш үчүн бөлмөнүн ортосуна шейсеп тартып коюшчу. Кийинчерээк мескеттин түрктөрү өзүлөрүнө үй салып чыгып кетишти. Ушундай ынтымактуу жашоо 40 жылдан ашууга созулду. Мен 20 жыл мурдагы окуяларды дайыма жогорудан уюшулган чагым деп атап келгенмин. Чагымды уюштургандар топтун психологиясына ойношкон. Мен өзбөкмүн. Бул жерде биринчи кезекте албетте чагым калдырышкан өзбектердин тобун айыптоого болот. Чагымчылар айылдарды кыдырып, элди мескет түрктөргө каршы үндөп турушкан. Ушундай эле чагымчылар мескет түрктөрү тараптан да болгон. Көп үйлөр өрттөнгөн. Эки тараптан тең көп адамдар өлгөн. Менин досум көптөгөн даректүү фильмдердин оператору жана режиссеру Абдулазиз Махмудов бул окуялардан калган издин баарын тасмага түшүргөн. Ошол кадрлар али да сакталуу болсо керек. Ал фильмдерден адамды кайгыга салган картинаны көрөбүз. Бул өзбек элинин тарыхындагы караңгы так.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев 1989 жылдын июнунда СССР КГБсынын курамындагы чек ара кызматында иштөөчү экен. Ал биз менен маегинде Ферганадагы топурогунун түпкү себеби тууралуу ачык айкын эч нерсе айтылбаганын, түрдүү божомолдор бар экенин, бирок жергиликтүү өзбек тургундар арасында мескет түрктөрүнө каршы нарызылыктар да болгонун белгиледи.
Түркмескеттин тараптарды уксаңыз, булар атайын өзбектер уюштуруп бизди кетириш үчүн жасаган деп айттылар. Өзбек тараптын түзөчүлөрү жана ошол комиссиянын составына катышкан адамдардын сөздөрүн уксаңыз, муну булар атайын Өзбекстандан көчүп кайта мескетеге кетиш үчүн бир экстремисттик маанайдагы түрк мескеттери уюштурду деген версияларды айтышат. Анан дагы бир үчүнчү версиясы бар, бул союздун тыгылысы уюштурган, атайылап союздук республикаларды ажыраттырат кетпесин, союздун тарабагысыңар ушундай болуп калат дегенге алып барыш үчүн жасалган деген дагы версиялар бар. Бул жакта кемчилик болгон кезде адамдар сөз күнөөлүүнү издей баштайт эмес. Ошол кезде Фергана өрөөнүндөгү өзбектердин арасында мындай жакшы орундардын баардыгын ушул түрктөр ээлеп алды. Шаарда соода түйүндөрүн, коомдук тамактануунун баарын ушулар ээлеп алышты. Булар ошо өзүнүн акча берип жакшы эмелердин баарын ээлеп алып атышат деген нааразычылыктар болгон.
Ал эми өзбекстандык көз карансыз саясаттануучу Ташпулат Юлдашев 1989 жылдын июнунда араб өлкөлөрүнүн биринде дипломатиялык кызматын жаңы эле аяктап Ташкенге кайтып келген экен. Ал Ферганадагы кандуу тополоңго ошол кездеги ЭСРдин үстүн айлана баштаган кара тумандын да таасири тийген деп эсептейт.
И в такой вот ситуации, когда и социальные проблемы, экономические, политические проблемы, когда уже начали усугубляться,
социалдык, экономикалык, саясий көйгөйлөр курчуй баштаган кырдаалда кан төгүлүүсү үчүн кымындай эле учкон жетиштүү беле. Андыктан союздук маанидеги чоң кризистин бир жаңырыгы Өзбекстандан да көрүндү. Мескеттин түрктөрү арасында да нааразылык болгон. Анткени чечендер мекенине кайтышты. Кырым татарларына да мекенине кайта алаарын, компенсация берилерин убада кылышкан. Ал эми мескет түрктөрү үчүн Грузиядан жер табылбады. Мескет түрктөрү өзбек жетекчилигине эмес, аларды мурда жашаган аймагына кайтарып, жер турак жай берүү маселесин такыр эле чечкиси келбеген совет бийлигинин саясатына да нааразы болушкан. Ушулар мына ушул окуяларга алып келди.
Дейт саясаттануучу Ташпулат Юлдашев. Ал биз менен маегинде кошумчалаганда Фергиндагы тополоңдарды Өзбекстандын саясий жетекчилигиндеги алмашуу менен коштолду. 1989 жылдын 23 июнунда Рафик Нишановдун ордуна биринчи катчылыкка Кремль азыркы президент Ислам Каримовду жөнөттү. Кыргызстандагы түрктөрдүн коомдук бирикмесинин төрагасы Мурафадин Сакимовдун айтымында Өзбекстандан кетүүгө аргасыз болгон түрктөрдүн алды кийинчерээк Америкага чейин жер которушту. АКШтын качкындарды көчүрүү боюнча атайын программасынын алкагында мескет түрктөрдүн 14 000 океандын ары жагына кетишкен. Орусияны кошкондо азыр эски совет аймагында 700 000 мескет түрктөрү жашайт. Алардын 50 000 Кыргызстанда. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду Кыргызстан окуялары менен улантабыз. Президенттик шайлоонун мыйзамдуу өтөрүнө күмөн санаган саясий күчтөрдүн катарында Атамекен партиясы да бар. Партиянын Жалал Абад облусундагы өкүлдөрү муну ириде административдик ресурстардын ачык колдонууда. Шайлоо комиссиялары мамлекеттик кызматкерлерден куралды деп негиздешүүдө. Мындай дооматтарды жергиликтүү бийлик төгүндөп жатат. Шайлоо темасына Жалал Абаддагы абарчыбыз Ырысбай Абдыраимов токтолот.
Ушу тапта оппозицияга тоскоолуктар токтой элек. Атамекен партиясынын облустагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаевдин пикирине караганда, Жалал Абад аймагында бардык мекен уюмдагылар бийликте турган президенттин шайлоодо утуп чыгуусу үчүн иштөөдө. Бийлик өз кемчиктерин элден жашыруу үчүн бектин түптөгү курултайын атайлап үзгүлткө учуратты. Бирок президенттик шайлоонун мыйзам бузуулары менен коштолору эмитен айкындалып калды, деди Асылбек Текебаев.
Бул шайлоонун алдындагы шайтан оюндар деп билемин. Бул мамлекеттик органдар тарабынан жасалып жаткан бут тосуулар. Жакында президенттик шайлоо болот. Ошонго азыркы президент Бакиевдин шайлоодон өтүп кетиш үчүн бардык мамлекеттик административдик ишкана мекемелеринин бардыгы иштеп жатат. Ушул мыйзам бузуулардын бардыгы боло турган президенттик шайлоо өтө бурмалоо жолу менен, өтө административдик күчтөрдү колдонуу менен өткөрүлө тургандан, мыйзамсыз өтө тургандыгынан кабар берет.
Экинчи июнда жыйын курган Курманбек Бакиевдин облустагы шайлоо штабынын мүчөсү Ашым Чатаевдин билдирүүчү президенттик шайлоо акыйкат өтпөйт деген сөз оппозициянын демеки пикири. Бийлик сынчылары менен оппозициянын жолун эч ким тоскон жок. Президенттик сынакка карата район шаардык шайлоо комиссияларынын куруу жараяны мыйзамдагыдай өттү. Алардын 1/3 бөлүгү шайлоо кодексинде жазылгандай партиялык тизме менен түзүлдү, деп айтты Ашым Чатаев.
Административдик эмени өздөрү да контроль кылсын да, муну антип эле прессага бере бербей. Менин оюмча прозрачный эле болот. Себеп дегенде ошо оппозицияга эч качан тоскоолдук кылып туруп, ошо комиссияга кирбөй деп булардын жолун тосуп койгон жок. Ошол мыйзамда кандай жазылса, саясий партиялардан 1/3 деген ошол талап аткарылып атат. Пожалуйста, документтерин, протоколдорун берип катышсын да, ошо жеребөөккө катышып, списоктон чыкса катыша берсин. Эч ким булардын жолун тосуп койгон жери жок оппозициянын. Катышып атат, биз деле бердик тизмени бүт райондорго.
Анткени менен оппозициянын буга чейинки митингтеринде коюлган талаптар аткарылган жок. Атамекен партиясынын облустагы тең төрагасы Сайталы Сейитбеков бек талап кылгандай, БШКдан тартып өлкөдөгү бардык шайлоо комиссияларынын тең жарымы оппозициядан болбогонуна нааразы. Ушул талап орундалганда президенттик шайлоо калыс өтөт деп үмүттөнсө болор эле. Шайлоо комиссияларынын казыналык мекеме кызматчылары менен толукталышы 23 июлдагы шайлоого ишенимсиздикти жаратты, дейт Сайталы Сейитбеков. Шаардык мэриясынын жооптуу кызматкери Үпөл Асаналиева жогоркуда дооматтар менен макул болгон жок. Анын байкоосунда жергиликтүү бийликтин президент Курманбек Бакиев үчүн эл арасында үгү жүргөнү байкалбады. Президенттик шайлоодо калк өз сөзүн айтат. Өлкө башчылыгына талапкер болуучулардын каалаганын шайлап алышат. Ага чейин божомолду жүргүзүү туура эмес деген пикирин билдирди Үпөл Асаналиева.
Негизинен андай эмес. Бул үгүттө мындай иштери болбой эле турат. Бакиев ошо утуп чыгышы керек. Алдыртан ушундай үгүттө иштери жүргүзүлүп жатат деген сөздөргө мен макул эмесмин. Жетекчилер анау биздин бийлик райондук, облустук, шаардык бийликтер тарабынан силер ушул Бакиевке добуш бергиле болбосо колдогула деген үгүттөө иштери мен уккан жокмун.
Уктурууну даярдаган Урсул Абдраимов.
Бишкекте саат 8:44 өтөттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Бул тууралуу Медет Садыркуловдун жакындарынын адвокаты Леонид Лужанский азаттыкка билдирди. Президентке талапкерлер жетөө гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда 4-июнга карай президенттик кызмат үчүн күрөштү уланта турган 7 гана талапкер калды. Алар Акбарал Айтекеев, Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мотуев, Темир Сариев, Токтайым Үмөтәлиева жана Жеңишбек Назаралиев. Бүгүн Курманбек Бакиевдин Ысык Көл облусуна жумуш сапары башталат. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Бейжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен менен аянтын курчоого алды. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары тарабынан уурдалып кеткен студенттердин 40 жакыны бошотулду. Forbes журналы Голливуд жылдызы Анжелина Джолини дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп тапты. Ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Алдыңыздан таң казаттык жаңырууда. Монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги кантта чыккан цементтин баасын бекитип, 1 тонна цементтин баасы кошумча нарк салыгысыз 2945 сом турарын жарыялады. Бирок Бишкек шаарында 1 тонна цементтин баасы 7200 сомдон сатылууда. Адистер ортодогу мындай айырманы акылга сыйбаган нерсе дешсе, айрым саясатчылар аны үй бүлөнүн өкүм зордугунан көрүшүдө. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Ушул күндөрү Бишкектеги курулуш материалдарын саткан түйүндөрдүн көбүндө цемент калбай калды. Болсо да өтө аз өлчөмдө гана бар. Сатуучулардын айтымында таркатуучу ишканалар заводдон өтө аз өлчөмдө цемент алып чыгышууда. Ал эми сатыкка чыккан цементтердин баасы абдан эле кымбат. Бишкектин Жибек жолу, Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишине жакын жайгашкан курулуш материалдары сатылган түйүндө да кечээтен бери цемент калбай калды. Ал жердеги сатуучулардын бири Алмаз баалар тууралуу буларга токтолду.
Цементтин баасы канча?
360 сом.
360. А мурда канча? 200 бир нерсе эмес беле. Качантан бери кымбат?
260 жакындан бери кымбат да.
Канча ай болуп калды?
20 күн, 1 айдын тегереги болуп калды.
Азыр цементиңер барбы?
Цемент жок атыр, түгөндү.
А эмнеге калбай калды?
Завод иштебей атат го дейм.
Бир тоннасы ушунда канча болот?
7200 болот да азыр.
Дейт цемент сатуучу Алмаз. Ал эми Көк жар жаңгонушунда цемент саткан Айбек аттуу жигит бааларды ортомчу ишканалар көтөрүп жатканын айтат.
Эми азыр ошо фирмачтар көтөрүп алат ортодон. Заводдун ичинен өзүнөн кирип ала албайсың, бери жактан эле уже көтөрөт сен аны. Бияка келет, айланат ошондо 350 сомдон айланып атат.
Ошентип цементке болгон баа Бишкектин четиндеги эле заводдон шаардагы кардарга жеткиче 2 эседен ашык өсүп кетти. Ал эми цементтин заводдон чыккандагы баасы 2945 сомду түзөт. Баадагы мындай чоң айырманын жаралышын ар ким ар кандай жорушууда. Маселен, айрым экономисттердин баамында бул уюшкан ортомчу монополист ишканалардын жасап аткан жоругу. Саясатчылар арасында муну бийликтен көрүп, президенттин айланасындагылар шайлоо алдында ири ишканаларга көмүскө салык салып башташканы менен түшүндүрүшүүдө. Экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарбаевдин пикиринде бул жерде алдыдагы шайлоонун чоң саясатын деле анчалык тиешеси жок. Анткени коррупциялык системаларда ортомчу ишканалар бийликке жең алдынан акча берип, бааны каалагандай быча беришет.
Сатып алып анан кайра сатып аткан ортомчулардын баасы да. Бул эң негизгиси ошо цементтин өзүнүн тартыштыгынан келип чыккан маселе да. Эгерде цементтин өзү көп болсо, эч качан баасы мынчалык 2.5 эсеге өспөйт эле. Эң эле негизги механизм бул ошо цементтин өзүнүн көлөмү көбөйтүш керек. Талап суроого жараша. Бул рыноктун өзүнүн негизги закону.
Дейт айылчы Сарбаев. Монополияга каршы саясат агенттигинин адиси Раим Рустамовдун айтымында жаңы бекиген баага ылайык шифер 21% кымбаттаганы менен цементтин баасы мурдагыдай калтырылды. Андыктан рыноктагы баа ушуга жараша түзүлүп, цемент арзандашы керек дейт адис.
Цементтин баасы былтыр ноябрь айында койгонбуз, түшүргөнбүз. 2945 сомго тоннасы бензин дейт. Ошол бойдон калды.
Деди Райым Рустамов. Чакан курулуштар бригадасын түзүп, түрдүү курулуш иштери менен алектенип келаткан Мурат Баатыровдун айтымында, бардык жерде көптөгөн курулуш иштери токтоп турган маалда курулуш материалдары арзандабай эле кайра кымбаттап атканы чынында түшүнбөштүктөрдү жаратты.
Финансовый кризис деп аябай курулуш иштерин баары көп жерде токтоду мисалы. Анан курулуш иштери токтоп атса, кайра тескерисинен арзандоонун ордуна, бирокта цементтин, шифердин баалары кымбаттап атат да. Ошонусу түшүнүксүз болот. Мына өрө жай келип, элдин баары куруу иштерин баштайт деп атып, кайра бияктан көтөрүлгөнү түшүнүксүз болуп калды, элдин баары таң калышты.
Дейт Мурат Баатыров. Элинур курулуш компаниясынын жетекчиси Евраз Усмоновдун айтымында, учурда алар алып жаткан цементтин баасы мурдагысындай эле турат. Көчөдөгү цементтин кымбатташына болсо, ортомчулар себепчи болушу мүмкүн.
Завод бир убакка жабылып, ажыгыз болуп эле болду. Ал баары көчөрдө көтөрүлүп кетти анан. Завод иштебей атат деп, чыкпай атат деп гана көтөрүшөт биз эле, спекуляция болот.
Деди Евраз Усмонов. Белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиевдин пикиринде, учурда чоң-чоң кирешелүү ишканалар бийликтин алдында чөгөлүп, үй бүлөнүн кабагы каш менен тең айланып калганы эч кимге жашыруун эмес. Цементтин баасы деле президенттин жакындарынын иш аракет аркасында көтөрүлдү. Анткени булар алдыдагы шайлоого каражат топтоп атышат, дейт ал.
Жалаң Бакиевдин айланын тегерегиндеги бүтүндөй монополисттер цементти кармаган дагы, мунайды кармаган дагы, шиферди кармаган бүт бардыгы же ошолордун айланын тегеринде же болбосо алардан көз каранды адамдар. Ошон үчүн дагы бири бири менен сүйлөшүп алып, баранча акча бересиң дейт. Анда тегилер айтат, мен анда бааны кымбаттатам дейт. Ошону кымбаттап атат,
дейт Топчубек Тургуналиев. Кан цемент заводунун өкүлдөрү бааларын айырмасы тууралуу эч нерсе айта алышпай, цемент монополияга каршы агенттик бекиткен баада гана чыгып жатканын, андан аркы баага жооп бере алышпасын айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдырасаков Азаттыкка жооп берип жатып, бул жерде президенттин же анын жакындарынын тиешеси жоктугун, кептин баары ортомчуларда жатканын, аларды тез арада жоюу боюнча өзү да маселе көтөргөнүн айтат.
Ортомчулар бир фирмалар бар ошол жерде, өздөрү алып эле тезден 2000 сомдон, анан элге сиз айткандай 4000 сом, 5000 сомдон, 6000 сомдон саткан фирмалар бар да, ошону жоготуш керек да. Биз ошондо комитетте менен сунуш кылгым эле ошол экени. Жана ар бир жети областта чоң-чоң шаарларда булар могу кантты шифр комбинаты өзүнүн бир эмесин ачыш керек да, магазин, база болобу же склад болобу, ошол жака өздөрү алып келиптирип өздөрү эле сата турган кылыш керек да. Ошондо баасы арзандайт эле да. Булар болсо ортодон жактан чыккандан кийин баасын биз билбейбиз деп коет пая. А билбегени ошол буларды наместерле ошол жерден эле сатып берет башкаларгачы. Алар алып келип алып бияка эки эсе, үч эсе кымбат сатып атышат да,
деди Бейшенбек Абдырасаков. Монополияга каршы агенттик цементтин баасы арзандашы керектигин айтканы менен баалар түшкөн жок. Айрым талдоочулардын божомолунда дагы ошол ортомчу ишканалардын аркасында абдан зор күчтөр турат. Андыктан көптөгөн түшүнбөштүктөрдү жараткан цемент баасынын айырмасы дагы бир топко. Шайлоо бүткүчө өзгөрбөшү мүмкүн. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми таң казаттыкты бүгүн тарыхта түрмөгүбүз менен улантсак, 5-июнь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калган, анда кыскача маалымат. 1905 жылдын бул күнү Шабдан Баатыр Жетисуудагы кыргыз жана казактардын атынан министрлер комитетине петиция жолдогон. Анда кыргыз менен казактардын дин иштери, билим алуу жана жер менчигине байланышкан маселелер 11 пункт боюнча белгиленип, аларды оң чечүү маселеси падышалык бийликке билдирилген. Жай айынын бул күндөрү кыргыздар үлүш майрамын өткөрүшкөн. Бул маалда эл жайлоого толук жайланышып, кымыз бышылып күйүүсүнө келип, мал жетилип жан сергип, көңүл өскөн маалда кыргыздар жайлоонун жайкы майрамы үлүштү белгилешкен. 1947 жылы бул күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джордж Маршал эл аралык коомчулукту Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европа өлкөлөрүн калыбына келтирүүгө чакырды. Бул долбоор Маршал планы деген ат менен тарыхта калган. 1967 жылы Израиль Египетке абадан чабуулун баштаган. Муну менен жакынкы чыгышта 6 күнгө созулган согуш тутанган. Согушка Сирия, Иордан жана Ирак кошулган. 1968 жылы АКШнын сенатору Роберт Ген Кеннеди Калифорнияда атылган. Бул үчүн Сирхан Бишара камакка алынган. 1981 жылы бул күнү ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча борбор 5 бачабас эркек буга чейин медицинада аныкталбаган ооруга чалдыкканын кабарлаган. Бул дарт учурда спид деген ат менен белгилүү. 2004 жылы бул күнү АКШнын мурдагы президенти Рональд Рейган Альцгеймер дартынан улам көз жумган. Бул күнү 1221 жылы орус князь Александр Невский, 1883 жылы айтылуу англис экономисти Джон Кейнс, 1900 жылы англис физиги Денис Габо, 1910 жылы кыргыз жазуучусу, котормочу Мамасалы Абдукаримов жарык дүйнөгө келишкен. Бул таңк азаттык уктурубузду улантабыз. Эми кезек керемети көк түрмөгүндө. 2011 жылы Алай канышасы Курманжан датканын 200 жылдык мааракеси белгиленет. Маарекеге карата Курманжан датка тууралуу баяндаган көркөм жана даректүү тасмалар тартылары күтүлүүдө. Анда бул туурасында Айжан Шабатоев айтып берет.
Алай ханышасы тууралуу фильм жаратуу үчүн тарыхчылар, адабиятчы, кинодраматургтар биргелешип иш алып барышууда. Учурда алар экиге бөлүнүп, сценарийдин үстүндө иштешүүдө, деп билдирди Курманжан датка фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошова.
Кадыр Өмүркулов, Көчкөн Сактанов өзүнчө бир сценарий түзүшкөн экен. Ошондой эле бирге Жаныш Кулмамбетов менен Замир Эралиев алар өздөрүнчө. Мына ушул эки топ биригип иштей турган болушту. Бирок документалдуу фильмде булар албетте документалдуу фильмде жазылышпайт. Ошондуктан биз документалдуу фильмдин сценариясын түзүүнү тарыхчыларга тапшырдык.
Ошондой эле фильмди жаратуу үчүн философтор, акындар да салым кошмокчу. Андыктан маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн топ эффективдүү болду, деп кошумчалады Жылдыз Жолдошова. Эми план боюнча алгач даректүү тасма тартылат. Ал милдет кинорежиссер Замир Эралиевке жүктөлгөн.
Бул киши Бухардын эмири менен, Кокон хандын ханы менен, орус генерал Скобелев менен Фин президенти Маннергейм менен жолугушууларында баары таң калчу да ушул аялга. Баары таң калып акылына, туруктугуна, көрөгөчтүгүнө таң калчу да. И мен ойлойм, ушуну биз көрсөтө алганга аракет кылсак, буюрса биздин элибизге гана эмес, башка улуттарга, башка бир кошуна улуттарга, өлкөлөргө, андан алыс Россия, Финляндияга, дүйнөгө ушу биздин апабыздын тагдырын көрсөткөнгө аракет кылабыз деген ой бар.
Деди кинорежиссер Замир Эралиев. Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов кабарлагандай, Курманжан датка фильмин тартуу үчүн Орусиядагы студияларга да кайрылышууда. Эми каражат жагын чечип алсак, андан ары иш жүргүзөбүз, дейт Абибилла мырза.
Канча каражат кетерин так айтып, андан кийин ошол каражатка байланыштуу анан кийин жанакы тарта турган режиссерлорду, операторлорду аныктайлы деп жатабыз. Оюбуз буюрса ушул быйыл башталып, эмдиги жылы, аркы жылы жүзөгө ашып кетиши толук ыктымал.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери кыргыздын урухун, улуттук жүзүн көрсөтө ала турган улуттук фильм жарала элек болчу. Андыктан Курманжан датка фильмин тартуунун зарылчылыгы бар, деген пикирин айтат Жылдыз Жолдошова.
Муну казактар тартты, өзбектер тартты, башка өлкөлөр тартып атат, ал эми биздин өлкө ушул деңгээлде бир фильм чыгара элек.
Буга чейин Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Курманжан датканын өмүр таржымалы, кыргыз журтчулугуна кылган кызматы, саясий ишмердүүлүгү чагылдырылган спектакль коюлган.
Атасынын мейитине барып пророктук келейин деп кетсе, аралуу келин келген улай алпаса
Курманжан датка спектаклин сахналаштыруу идеясын маркум режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бобек Ибраев көтөрүп чыгып, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков менен кеңешип, анын Сынган кылыч романы негизинде пьеса жаратып, улуттук театрга койсок деген демилге менен Кыргыз драма театрынын көркөм кеңешине сунуш кылган. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Таласта Мост Next уналгылары,
Кызыл Кыяда Роял уналгысы,
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hot Bird, Азия Сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбей кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушун менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги дарегибизди да бир жолу эсиңиздерге салып өтсөм, 3w.azattikchekit.kg жана 3w.azattikchekit.org. Биздин баракчабыздан сиздер соңку маалыматтарды, кеңири журналистик макалаларды, видео жана сүрөт баяндарды таба аласыздар. Бүгүн таңк азаттыкты ООО Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айдамбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбекызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Эгерде сизди кандайдыр бир маселе кызыктырса же кандайдыр бир түшөткөн маселе менен бөлүшкүңүз келсе, анда бизге телефон чалыңыз 31-61-63 же 31-61-65. Ал эми пикириңизди мындан тышкары сиздер смс аркылуу да билдирсеңиз болот. Смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен дүйшөмбү күнүнө чейин коштошом. Аман болуңуздар.